Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Turkmen Turk universitetining Turkmenistonning prezidentining yuridik qarori bilan yopilib,
Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov Ashxoboddagi Turkmen Turk universitetini tugatish, uning o'rniga O'g'iz xon nomidagi texnologiya universiteti barpo etish haqida ko'rsatma bergan.
Donald Trampning New York Times gazetasiga aytishicha, agar saylansa, u hujumga uchragan NATO a'zolarini AQSh qanday holatlarda himoya qilishi bo'yicha shartlar qo'yadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Liviyada hukumat kuchlari Islomiy davlat jangari guruhining Sirta shahridagi qarorgohini bosib oldi. Ularga Qo'shma Shtatlar havodan yordam berib turibdi. Ammo Sirtaning boshqa qismlari hamon ekstremistlar nazoratida. G'alaba qo'lga kiritilgani haqida hukumatga sodiq kuchlar bayonot tarqatdi. Sirta shahridagi bu bino Daish uchun muhim ramziy ahamiyatga ega. Guruh shaharni o'tgan yili bosib olganidan beri o'z majlislarini shu yerda o'tkazar, shu imoratni nazorat markaziga aylantirgan edi. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlatni Sirtadan siqib chiqarish uchun shu oy hujumga o'tdi. Agar Islomiy davlat qo'mondonlari Iroq va Suriyada yengilsa, aynan Liviyaga qochib nafas rostlashi mumkin, deydi harbiylar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya mudofa vazirligining bildirishicha, Suriyaning Xalab shahriga gumanitar yordam yetkazilishi uchun otishma va hujumlar vaqtincha to'xtatiladi.
Для гарантирования полной безопасности прохода колонн внутрь Алеппо.
Insonparvarlik karvonining Xalabga kirib borishini kafolatlash maqsadida har kuni ertalab soat 10 dan 1 gacha harbiy amaliyotlar olib borilmaydi, deydi general-leytenant Sergey Rutskoy. Hafta boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya shimolidagi bu shaharda gumanitar inqiroz hukm surayotgani haqida bong urgan edi. 2 million aholi suv va elektr tokidan mahrum. BMT agentliklari qamal ostida qolgan shaharga ko'mak yetkazish va aholini evakuatsiya qilish uchun haftada 2 kun gumanitar tanaffus joriy etishni so'ragan. Bir guruh shifokorlar Xalabdagi ayanchli ahvolni qog'ozga tushirib, prezident Barak Obamaga ham maktub yo'llagan edi. Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan isyonchilar so'nggi kunlarda armiya qamalini yorib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Hukumat hududga qo'shimcha kuchlarini safarbar etmoqda. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat departamentining global diniy erkinlik bo'yicha hisobotida ekstremizm tahdidi oshib borayotgani qayd etiladi. Shuningdek, dinni tahqirlashga doir qonunlar qabul qilgan mamlakatlar tanqidga uchradi. Janubiy Osiyodan tortib Yaqin Sharq va Afrikagacha din niqobosida oddiy odamlarga qarshi terror hujumlari amalga oshiriladi. Islomiy davlat va Boko Haram singari guruhlar Qur'onning radikal talqiniga, ularning mafkurasiga qo'shilmaganlarni qirib tashlamoqda. Ammo hisobotga ko'ra, dinni haqoratlashga doir qonunlar ham zo'ravonlikni asoslash uchun xizmat qilmoqda.
This is a serious problem because often these have death penalties that are attached to them or very severe.
Dunyodagi davlatlarning chorak qismida shakkoklik to'g'risida qonunlar bor. Dindan qaytganlarni jazolaydigan jamiyatlar bor. Bu jiddiy muammo, deydi AQSh diplomati David Saperstein. Yillik hisobot ijobiy o'zgarishlardan ham xoli emas. Masalan, Vietnam hukumati e'tiqod erkinligini ta'minlash tomon qadam tashlamoqda. Yil boshida Washington bu davlatga qurol sotishni taqiqlaydigan embargoni bekor qildi. Har yili chop etiladigan hisobotda yuzlab davlatlardagi diniy ahvol yoritiladi. Alohida xavotirga molik ro'yxatdan Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston ham joy olgan. Amerikada prezidentlikka nomzodlar saylov natijasini hal qiluvchi shtatlarni kezmoqda. Hillary Clinton Ayovada saylovchilarga iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan rejasini tushuntirib berdi. Donald Trumpga esa tanqidlar yog'ilmoqda. Donald Trump o'z chiqishlaridan birida qurol egalari Hillary Clintonga qarshi chora ko'rishi kerak deya zo'ravonlikka shama qilgani bahslarga sabab bo'lmoqda. Clinton saylansa, deydi Trump, qurol savdosini cheklaydigan sudyalarni tayinlashi aniq. Trump tarafdorlari esa u zo'ravonlikka shama qilgani yo'q deydi. Tadbirkorning o'zi matbuotni vahima ko'tarayotganlikda ayblamoqda. New York Times nashriga bir qarang. Trumpdan nafratlanamiz deb ochiq-oydin yozishyapti. Ular meni xolisona yorita olmaydi, deydi milliarder. Donald Trump nazarida Hillary Clintonning davlat kotibi bo'lgan davrda qanday ish yuritganiga doir yozishmalar ommaviy axborot vositalari e'tiboridan chetda qolyapti. Bu maktublarda Davlat departamenti va Clinton jamg'armasi o'rtasidagi aloqalar aks etgan.
And I say that the single greatest achievement in the career of Hillary Clinton will be getting out of
Clinton sizdan ugina bizdan bugina qabilida ish tutgan, qonunlarni buzgan, deydi Trump. Demokratlar nomzodi Trump o'z fe'l-atvori bilan bosh qo'mondonlikka noloyiq deyishda davom etmoqda. Clinton Ayova shtatida asosan iqtisodiyotga urg'u berdi.
And if you are running to be president or you are president of the United States, words can have tremendous consequences.
Davlatimiz infratuzilmasini yangilasak, energetika sohasida yangi ish o'rinlari yaratsak, o'sishdan faqat boylar emas, hamma foyda ko'radi. Farovonlik oshadi, deydi Clinton. Mening iqtisodiy rejam, deydi u, 10 million odamni ish bilan ta'minlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Nursulton Nazarboyev qozoq turk maktablaridagi Gulen jamoasiga aloqador mutaxassislarni Turkiyaga topshirishga va'da bergan. Qozog'iston prezidentini Anqarada bildirgan bu bayonoti mintaqadagi turkiyaliklar taqdirini xavotirga qo'yishi mumkin. Turkmaniston esa turk o'quv yurtlarini yopish jarayonini boshlagan. Turkman ziyolilariga ko'ra, mintaqa diktatorlarida hadik kuchaymoqda.
Да, я думаю, что вот этот процесс, он говорит вот о чём. Скорее всего, говорит о том, что вот эти наши диктаторы среднеазиатские.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Назарбоев Гулен жамоасига алоқадор мутахассисларни Туркияга топшириши мумкинлиги ҳақида ўтган ҳафта Анқарага қилган сафари давомида президент Тайип Эрдоған билан учрашув пайтида билдирган. Бунгача Назарбоев мамлакатдаги турк мактабларида текширув ўтказишга ваъда бергани айтилган эди. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normominga ko'ra, gap qozoq turk maktablarida dars berib kelayotgan Turkiya fuqarolari haqida ketmoqda.
Doğru, yani bir de özü geldi, Nazarbayev Ankara'ya geldi. Erdoğan bilen görüşü, Nazarbayev cüda faal bilesi yani. Ahir bayitlerde bu keçeyim gepleştik, Rusya bilen alakalarının tiklenişi de. Rusya ben özüm eşittim yani, bunu topşuradı bunlarını. Kütüş mümkün elbette. Çünkü bayanat şundayı buldu. Ve hatta şundayı demedi, topşuramız demedi. Biz topşuramız, fakat joya gelseler, özlerine makul bugün kadrlar da yubarasılar dedi. Yani bir ağıyan muhum.
Dedi Namoz Normumun. Qozog'istonda 30dan oshiq qozoq-turk litseylari bor. Bu maktablarda aksariyat turkiyalik bo'lgan o'qituvchilar saboq berishadi. Turkiyaning Qozog'istondagi elchisi avvalroq Astanadagi matbuot anjumanida bu maktablarning Turkiya davlatiga mutlaqo aloqasi yo'qligi haqida bayonot qilgan edi. Qozoq-turk litseylari yopilish haqidagi gaplar jamoatchilikda xavotir uyg'otgani bois mamlakat ta'lim vazirligi maktablar faoliyati to'xtatilmasligi yuzasidan bayonot bilan ham chiqqan edi. Nursulton Nazarboyev va Tayyip Erdo'g'onni 6-avgust kuni Turkiyada kechgan muzokaralarda esa mintaqadagi turk maktablari taqdiri yana muhokamaga chiqqan.
Lekin Qozog'iston prezidenti bu yerga kelganda aniq o'zi bayonot berdi, men ko'rdim, janob Nazarboyev, agar Fathulloh Gulen harakatiga aloqasi ma'lum bo'lgan bu yerda o'qituvchilar yoki o'sha maktablarda ma'murlar bo'lsa, ularni biz Turkiyaga qaytarib beramiz, lekin Turkiya ularning o'rniga o'zlari ma'qul bo'lgan o'qituvchilarni va ma'murlarni bizga yuborish kerak dedi. Mana siz aytdingiz, Turkmanistonda deb bunday xabar kelibdi. Ayni paytda Somalidan men bilaman xabar keldi, Somali yopdi bu maktablarni. Sudandan xabar keldi, Sudanda bu maktablar ya'ni davlatning nazoratiga olinadi. Ya'ni umumiyatla aytganda bu masala Turkiya hukumatining hozir olib borayotgan rasmiy siyosati bilan bog'liq.
Deydi Namoz Normumun. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov Ashxoboddagi Turkman Turk universitetini tugatish, uning o'rniga O'g'iz xon nomidagi texnologiya universiteti barpo etish haqida ko'rsatma bergan. Berdimuhammedovning bu qarori qanday sabablarga bog'liqligi ochiqlanmagan, ammo 90-yillar boshidan faoliyat yuritib kelgan bu o'quv dargohi ayni kunlarda tugatilgani Turkiyadagi voqealarga bevosita bog'liq ko'riladi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Yilsaparga ko'ra, Turkiyaning sobiq prezidenti Abdullo Gul ishtirokida tantanali ravishda yangi binoga ko'chgan bu universitet mamlakatda ancha mashhur bo'lgan.
С торжественно открыт вместе с тогдашним президентом Турции Абдулла Гюль и Бердмухамедов, они вдвоем открыли вот новое здание Туркменско-Турецкого университета. По отзывам самих студентов и тех людей, которые знают об этом университете, говорят, что это был хороший университет, и уровень этого университета и обучение там, вот уровень обучения было гораздо выше, чем обычные туркменские вузы.
Ta'lim tizimi ancha mukammal bu universitet 90-yillardan ancha mashhur edi. Abdullo Gulni Turkmanistonga tashrif paytida yangi binoga ko'chib o'tdi. Ochilish marosimida prezidentlar qatnashgan edi. Bu universitetni biror tahdid tug'dirishi yoki gulenchilarni Turkmanistonda hukumatni qo'lga olishlari mumkinligi haqida gapirish juda qiyin. Menimcha turk maktablarini yopila boshlashi mintaqa diktatorlarida xavotir kuchayayotgani bilan bog'liq. Ular dunyoqarashi kengroq bo'lgan yoshlar shakllanishidan hamisha qo'rqishadi. Turk universitetlari esa shu bilan ham mamlakatdagi boshqa o'quv yurtlaridan ajralib turardi, deydi Yilsapar.
Они как-то не хотят делиться властью. Может быть, они боятся того, что в этих учебных заведениях все-таки вырастают люди, которые каким-то образом отличаются по своему мировоззрению от среднестатистического узбека, туркмена, казаха и так далее.
Gulen jamoasiga daxldor ko'rilayotgan turk maktablari Turkmanistondan tashqari Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda ham bor. Hozircha bu davlatlardagi turk litseylari faoliyati taqiqlangani haqida biror ma'lumotlar yo'q. Mintaqada birinchilardan bo'lib Turkmaniston bu maktablarni yopa boshlagan.
Все-таки костяк-то этого преподавательского профессорского состава этого университета состоял из тех людей, которые как-то были связаны с обучением гуленовской системе образования. Но там ведь работали и, насколько мне известно, туркменские преподаватели и профессора.
Ehtimol bu universitetdagi o'qituvchilarning bir qismi Gulen jamoati uning ma'rifiy tizimi bilan bog'liqligi uchundir. Lekin unda turkmanlar ham juda ko'pchilik edi. Bu Berdimuhammedov Erdo'g'onni qo'llashini bildiruvchi bir ishora sifatida qabul qilingan bo'lish ham mumkin, deydi Velsapar.
Показать свою солидарность с нынешним президентом Турции Эрдоганом, может быть, Бердимухамедов поэтому решил закрыть этот университет.
Turkiya Qirg'izistondagi turk maktablarini yopish bo'yicha ham keskin talab qo'ygan edi. Bu Anqara va Bishkekning o'zaro ziddiyatli bayonotlariga ham sabab bo'ldi. Bishkek bu maktablar faoliyati mamlakatning ichki ishi deb hisoblaydi. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishda ayni paytda AQShda yashayotgan ulamo Fathulle Gulen ayblandi. Bu ayblov ortidan Gulen jamoasiga aloqador ko'rilayotgan xorijdagi tashkilotlarga, jumladan Markaziy Osiyodagi turk maktablariga nisbatan ham bosim kuchaytirildi.
Men bu maktablarni yaxshi bilaman. Mana Qozog'istonda aytildi, kecha o'qidigan yillik $3,000 o'qitiladi. Va u yerda dunyoviy fanlar asos, masalan, dunyoviy fanlar juda yaxshi matematika, ingliz tili, turk tili va dunyoviy fanlar beriladi. Lekin masala shu yerdaki, bu markazlashtirilgan bir muassasa, ya'ni jamoatning umumiy g'oyasiga xizmat qiladigan bir muassasa. Bu faqatgina bir maktab emas, faqatgina bir ma'rif tashkiloti emas, jamoatning bir parchasi. Lekin jamoat bugun Gulen jamoati jiddiy shaklda berdi. Mana ularga ayblar qo'yilyapti. Shuning uchun agar deylik mana shunday ijtimoiy, huquqiy, siyosiy ayblar qo'yilmasdan faqatgina ma'rifiy ishlar bo'lganda edi, maktab ishlari bo'lganda bu yerda muammo bo'lmas edi. Lekin jamoatning bir qismi bo'lganligi uchun, umumiy yo'nalishda jamoatga itoat qilganligi uchun ham bularga ayb qo'yilyapti deb o'ylayman.
Dedi Namoz Nurmumin. AQShda yashab kelayotgan Fathulla Gulenning o'zi Turkiya hukumatiga surayotgan ayblovlarni inkor etgan. Davlat to'ntarishiga urinish sahnalashtirilganligini ehtimol qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh hujumga uchragan NATO a'zolarini shak-shubhasiz himoya qilishi kerakmi? Prezidentlik uchun respublikachilar nomzodi Donald Trampning buni savol ostiga olayotgani Washingtonni xavotirga solmoqda. Tashqi siyosat bo'yicha mutaxassislarning aytishicha, bu holat Yevropani zaiflashtirib, AQSh ta'sirini ham kamaytiradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Donald Trampning New York Times gazetasiga aytishicha, agar saylansa, u hujumga uchragan NATO a'zolarini AQSh qanday holatlarda himoya qilishi bo'yicha shartlar qo'yadi. Barchaning NATO xarajatlari uchun birdek hissa qo'shishi ana shunday shartlardan biri bo'ladi, deydi u. AQSh prezidenti kim bo'lsa ham, u NATO a'zoligi shartlari oq va qora o'rtasidagi farqdek aniq va ravshandir, deydi tahlilchi Luke Coffey.
You're in NATO or you're not in NATO. If you're in NATO, you get the automatic security guarantee. This is how the alliance works. This is how it has worked since it was founded during in the beginning.
Yo NATO dasiz yoki yo'q. NATO da bo'lsangiz, xavfsizligingiz avtomatik kafolatlanadi. Alliance shunday ishlaydi. Sovuq urush davrida tashkil etilgandan beri shunday ishlab kelgan. Bu qarashdan og'ish ittifoq uchun xavfli va Rossiyaga noto'g'ri ta'sirot beradi, deydi u. NATO shartnomasi kollektiv mudofaa bilan ta'minlaydi, lekin javob chorasi qanday bo'lishini har bir davlatning ixtiyorida qoldiradi. Atlantika kengashi eksperti Jeffrey Gedmin, Trump bayonoti mintaqaviy xavfsizlik uchun tahdid tug'dirayotganidan xavotirda.
I think this would weaken Europe. I think it would diminish American influence.
Bu Yevropani zaiflashtiradi, Amerika ta'sirini kamaytiradi. Bu hech qachon foydali va samarali bo'lmaydi, deydi u. Tahlilchilar fikricha, NATO ta'minlab kelayotgan Yevropa xavfsizligidan AQSh katta manfaat ko'radi. Behzod Muhammadiy, Washington.
So'nggi 2 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida huquq tartibot organlari va qora tanlar o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuvlar irq masalasini dolzarblashtirdi. Bir necha shtatda fuqarolar politsiya qo'lida halok bo'lgach, mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Qora tanlar hayoti ham muhim degan kampaniya boshlandi.
After he pulled his pistol on a group of Black Lives Matter demonstrators.
Bu voqealarni yaratish ayniqsa afroamerikalik jurnalistlarga qiyin, chunki ular o'zining irqiy munosabatlar haqidagi fikrini chetga surib qo'yib, mavzuni aqlana yaratish kerak. Washingtonda Qora tanli jurnalistlar milliy uyushmasi va Ispanzabon jurnalistlar milliy uyushmasi o'tkazgan yillik anjumanda jurnalistlar shu masalada fikr yuritdi. Reuters televideniyasi muxbiri Conway Gittens o'z tashkilotini marhum Sandra Bland taqdirini yaratishga undaganligini eslatadi. Bu afroamerikalik ayol 2015-yilda Texasda hibsga olingandan keyin qamoqda jon bergan. Rasmiylar ayol joniga qasd qildi deya ta'kidlagan. O'shanda odamlar bunday talqinga qarshilik bildirib ko'chalarga chiqqan edi. For no reason at all, for petty crimes or nothing at all, for traffic stops, your tail light out. Muxbir Gittings va hamkasblari Bland o'limidan oldin politsiyachi bilan urushgani tasvirlangan video tarqalganda bu ishni yarata boshlagan. Voqealarni, ayniqsa Bland o'limi haqida hikoya qilish men uchun juda qiyin bo'ldi, deydi Gittings. Bosh muharrirga bu voqeani yaratmoqchiman deb birinchi bor aytganimda u qanday yakun topishini, ayolning o'lishini hech o'ylamagan edim. Ruhan azoblandim, deydi u. Albatta men betaraf qolishga harakat qildim. Avvalambor professional jurnalistman. Qora tanlimanmi, oq tanli yoki Xitoymi farqi yo'q. Vazifam voqealarni aniq hikoya qilish, faktlarni taqdim etish. Xulosani esa dasturimizni tomosha qilayotgan odamning o'zi chiqarsin, deydi u. Teletomoshabin, bu muxbir o'zi qora tanli bo'lgani bois bu mavzuni yaratyapti deyishni istamayman. Shuning uchun boshdan oxirigacha betaraf bo'lishim kerak, deydi jurnalist.
You know, this is a controversy. This is a tragedy. I've said it over and over again. It's a tragedy.
Oklahoma'ning Tulsa shahrida qurolsiz qora tanli kishining politsiya zobiti tomonidan otib o'ldirilishini yaratgan jurnalist Farron Saliga ko'ra, matbuot bunday voqealarni qancha ko'p yaratsa, jamiyatimiz uchun shuncha yaxshi. Shu yo'l bilan biz Amerika taraqqiyotini kafolatlaymiz, deydi u. Mamlakatimizga, davlatimizga ishonaman. Xabarlar esa bu yerdagi vaziyatni yaxshilash yo'lida xizmat qiladi deb o'ylayman. Albatta, hozirgi vaziyat amerikaliklar uchun dahshatli. Keyingi safar qayerda otishma boshlanishini yoki bomba portlatishini bilmaydi kishi, deydi Sali. 1960-yillarda shunday dahshatli hodisalardan keyin qora tanlilarga ovoz berish huquqini beradigan qonunlar qabul qilingan edi. Hozir ham kichik bir miqyosda inqilob yuz bermoqda, deya qo'shimcha qiladi jurnalist. Washingtondan Javdat Sayhon.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikadagi suronli saylov mavsumida demokratlar ham respublikachilar ham ovoz berish tizimini savolga tutgan damlar bo'ldi. Xo'sh, har bir fuqaroning ovozi hisobga olinishi, tizim xolisligi qanday ta'minlanadi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Saylov nazoratchisi Margaret Jurgensen byulletenlarni birma-bir ko'zdan kechiradi.
The person who says that the system is rigged probably hasn't spent
Tizim buzuq deyayotganlar bizning ishimizni kelib ko'rmagan, deydi u. Soxtagarchilikka yo'l qo'yilmaydi, deydi Jurgensen. Har ikki partiyadan vakillar istagan saylov uchastkasini kuzatishi mumkin. Byulletenlarni ham qog'oz, ham elektron shaklda saqlaydigan apparatlar tobora keng qo'llanilyapti. Zarur bo'lsa, ovozlarni taqqoslash uchun Shuningdek, saylov natijasini tasdiqlashdan oldin rasmiylar ayrim okruglarda audit tekshiruvlar o'tkazadi.
We compare the number of people that checked in versus the number of ballots that were
Uchastkaga kirib kelgan saylovchilar va byulletenlar sonini solishtiramiz. Nomzodlarga berilgan elektron ovozlarni qog'ozdagisi bilan taqqoslab ko'ramiz, deydi Jurgensen. Byulleten olishdan oldin hujjat ko'rsatasiz. Respublikachilar bu boradagi talablarni kuchaytirish uchun yangi qonunlarni olg'a surgan, lekin qator shtatlarda bu tashabbus ochlikdagi guruhlar, kam daromadli va keksa saylovchilarga nisbatan adolatsizlik deb topildi. Saylovchilar ro'yxati yil bo'yi tekshiriladi.
We're processing 30,000 documents every month.
Har oy 30 ming hujjatni ko'rib chiqamiz. Yiliga 2 kunlik ish emas bu, deydi saylov rasmiysi. Tahlilchi Jon Fortier so'zlariga ko'ra, respublikachi va demokratlar bu ro'yxatlar qanchalik aniq va tartibli ekani ustida ko'p tortishadi.
Republicans would say there's a lot of messiness. There's sometimes
Respublikachilar nazarida ish chalkash. Oilalar bir joydan ikkinchi joyga ko'chadi. Ismi har ikkala uchastkada paydo bo'ladi. Uy adresi yangilanmaydi. Vafot etgan fuqarolarning ismi hujjatlarda uchrab turadi. Respublikachilar asosan mana shularga e'tibor qaratadi, deydi Fortier. Ammo sudlar shu bahonada ovoz berishni qiyinlashtirishga yo'l qo'ymaydi. Suhbatdoshga ko'ra, ovoz berishga doir qonunlar va jihozlar mamlakat bo'ylab turlicha, ammo qonunbuzarlik nihoyatda kam uchraydi.
Fundamentally, we have a pretty fair system and it works quite well and it
mavjud tizim fundamental jihatdan adolatli va yaxshi ishlaydi. Natijani saylovchi hal qiladi. Biroq chekka joylarda, muayyan hududlarda muammolar bor albatta. Tizimni buzuq deyish asossiz, deydi Fortier. Stiv Baragona, Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
A new man called him Sandy Kane. Few folks even knew his name. But a hero, yes, was he. Left a boy, came back a man. Still many just don't understand about the reasons we are free. I can't forget the look in his eyes or the tears he cried. He said these words to me. All gave some, some gave all, some stood through for the red, white, and blue, and some had to fall. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall. Some gave all. Now Sandy Kane is no longer here. But his words are oh so clear as they echo throughout our land. For all his friends who gave us all, who stood the ground and took the fall to help their fellow man. Love your country and live with pride. And don't forget those who died. America, can't you see? All gave some, and some gave all, and some stood through for the red, white, and blue, and some had to fall. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.